Origina di Wayo.
Baritumba bamadha nikambire ko Zambia. Izi mfuko zavuta mumunja. Bana siva kutia, bintu vatula. Vama ala tempokula,
paka siva mbofula.
Man stipi misa nikambiko na barandi. Chalo ni chingono che muguri sa investor. Kaeva balonga jisi ziri mutumba. Mfuko sisi tiasha zinkala maala. Sisi ziva na kulima, zikutia vamala. Vipira vamala, beu za tishanga zambu manga maserebu. Kupia kwa sanga zezi vutika ninjoka.
Jope za pick up.
Ise tiza kukativi mire popena. Tiza kuka tiri mire popena. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Ise tiza kuka tiri mire popena. Ise tiza kuka tiri mire popena. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga.
Nakupuka na ruha na chajiza pia. Mira nuse chivala vene bari kunyumba. Nyama baka shoka, bama tirangiza. Kachamba, bama shokera ku. Fuko na rufiengo, chompe za fika. Basa mkia tirime, chisange kufolima. Wanja isemenze, fuko ziononga. Elo pononga, yambira kumisa. So, chompe za fika, basa mkia tirime. Chisange kufolima, wanja isemenze. Fuko ziononga, elo pononga. Yambira kumisa, ambu ya kacha, zaka.
Ise, tiza kuka tirimire popena. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Ise tiza kukatiri mire popena. Ise tiza kukatiri mire popena. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga.
Kama na baba techi umandigo mweka mungara besi. Mambo shendiwe mweka mchita tesi. Mwoto kakuntito mchituwa mazeti. Iwe utinama na bama teji. Umandiwe mweka mkala besi. Mambo shendiwe mweka mchita tesi. Mwoto kakuntito mchituwa mazeti. Awa social setup. Imwe misepela you wake up. Sister choma mumeka up. Chino talo chazula mafaka up. I say onunga social setup. Imwe misepela you wake up. Sister choma pa WhatsApp. Chino talo chazula mafaka up.
Zagazi
abum.
Ise tiza kukatiri mire popena. Ise tiza kukatiri mire popena. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Ise tiza kukatiri mire popena. Ise tiza kukatiri mire popena. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Fuko ya mbela mpepo ili mumunda mwanga. Ise tiza kukatiri mire popena. Ise tiza kukatiri mire popena.